Hei, og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I dagens episode så skal vi inn på friidrettsbanen og snakke om piggsko for baneløp. Det her jo de raskeste skoene I skofaunaen, og da det jo på sin plass å få med to med spisskompetanse på kappløp for å snakke om det viktigste verktøyet når de skal raskest mulig rundt en friidrettsbane. Så dagens gjester, det ingen ringer inn europamester, verdensmester, olympisk mester og verdensrekordholder og banerekordholder I Steinkjerhallen, Karsten Warholm, sammen med sin trener, Dr. Sprint. Velkommen til Løpesko-podden, Karsten Warholm og Leif Olav Alnes.
Takk for det.
Ja, først må jeg vel si at disse gutta her jo sponset av Puma. Så de har jo, de stiller ikke helt nøytrale her når de skal vurdere sko. Men det vet jo vel de fleste, men vi må I hvert fall bare understreke det. Leif, eller Karsten, trenger vel ikke noen spesiell introduksjon. De fleste kjenner vel hans meritter, men tenker Leif Olav, jeg husker jo når jeg begynte på NIH 1984, da var jo du en meditert trener allerede. Jeg husker du trente Einar Sagli og sprintgjengen I Kjalve. Kunne du bare tatt en liten minutt på historien, trenerkarrieren din?
Oi. Man må passe da, så ikke noen blir fornærmet. Det har vært ganske mange etter hvert. Som du sa, det begynte jo med miljøet rundt Einar Sagli, Svein-Erik Storlien, fortsatt Geir Moen, Jon Ertsgaard, Sinne Oppar og Ebo, og noen mellomspill, og så nå Karsten Warholm.
Sparte det beste til sluttet.
Det blir kanskje vanskelig å toppe arbeidet med Karsten, men det kommer jo et lyttespørsmål her rundt Marius Bakken. Du har jo også jobbet litt mot han.
Ja, han spurte meg om å være trener en gang, og sa det kan jeg ikke, for jeg kan ikke langdistanse, og da sa Marius, det trenger du ikke kunne, det kan jeg. Det var ikke de egenskapene han ville ha, så vi endte opp med at jeg skulle være mentor.
Ja, mentor jo et vitt begrep.
Har du sett Star Wars? Der du en sånn, han lille læremesteren, han Yoda. Ja. Det var vel Leif Olavs rolle.
Ja. Han litt snottlik, ja. Det.
Ja. Nei, men det var veldig interessant. Men Marius en veldig, veldig smart fyr. Og jeg vil vel si at jeg lærte mer av han enn han lærte av meg, så jeg tror jeg kom ganske godt ut av det samarbeidet.
En vinn-vinn, rett og slett.
Det høres sånn ut.
Ja.
Men aller først så jo sånn at gjestene I podcasten her, de må svare på et spørsmål, og det jo hva som dine favorittsko og hvorfor, så da synes jeg jo Leif Olav kan få begynne med å svare på det da.
Oi, min foreløpige favorittsko, det jo MAMG siste til Puma som Karsten løp på 45-94. Det er en enkel sko, det en karbonplate med pigger, og it's a piece of art in its simplicity. Jeg synes det helt fantastisk. Hvis skoutviklingen hadde stoppet der, så hadde jeg vært lykkelig.
Det litt første gang at vi har fått et svar der favorittskoen en modell han ikke har løpt med.
Ja, det vet vi jo ikke. Ja,
der tar du feil. Jeg har faktisk
løpt med. Ja, det faktisk det.
Ganske mye.
Ok.
Skulle bare visst hvor mange leggstrekker alle som har fått av disse skoprøvingene.
Men det samme svar fra deg da, på hva som favorittskoene? Det har du noen gode minner fra noen annen sko du har hatt på bena opp igjennom karrieren?
Altså, det vanskelig å komme rundt den skoen som vi lagde imot Tokyo. Og det liksom, altså, storyen der jo unik I den forstand at vi så at skoutvikling plutselig hadde blitt en greie I sporten vår som ikke hadde vært der før. Og på grunn av det så tok jeg opp telefonen og ringte til Bjørn Gulden og sa liksom jeg vil også gjerne være med og bidra her liksom, for jeg kjente det ikke at de gir meg ro og på en måte kunne være med I prosessen og jeg hele Olav på laget som kan litt bedre enn de fleste og Puma masse flinke folk som jobber med sko, så få oss inn I lupen liksom, og da begynte jo den jobben med den skoen og det jo derfor vi på en måte har et litt sånn ekstra nært forhold til den da. Den har også gitt oss veldig gode tider på bana, og vi har puttet enormt mange timer I den, så det vanskelig å komme rundt den. Men jeg trener jo veldig mye I den Deviate-skoen også, som er en favoritt sånn I det daglige da. Fordi den karbonskoen som vi lagde til Tokyo, den springer ikke du mange timer i, for å si det
sånn. Den tar du frem til fest.
Det er til fest, ja, det er helt korrekt. Så den, for, altså, du skal ikke ha dårlig akilles når du putter føtter i den.
Men da vi annonserte at dere skulle komme, så fikk vi jo inn en del lytterspørsmål, så vi har jo plukket ut to. Og det første, det er fra Alexander Nevstad på Instagram. For i podcasten I det lange løp så nevnte Marius Bakken at du, Leif Olav, var med og lagde en karbonsko for han også. Kan du utdype litt mer om hva slags prosjekt og sko det der var?
Det der er helt riktig. Merkelig at noen husker det. Men vi fikk støpt en karbonsåle som aldri kom i bruk, fordi jeg finlaser reglementet. Og reglementet sa da at any form of spring is illegal. Og egentlig så er det sånn at ethvert materiale som bøyes og går tilbake til sin opprinnelige form, raskt nok egentlig, er en fjær. Mm. Og da tenkte jeg at hvis vi har laget noe som riktig nok er kjempelurt, og skal stå opp mot de store fabrikantene, så kommer det ikke til å se bra ut på første siden på VG. Så den ble aldri tatt i bruk.
Spennende, men det var en innleggssåle som var nede i skoene, eller?
Men det var planer der som, eller tegninger som var laget faktisk på flere karbonplater, så det, verden har vel enda ikke sett det, og kommer sikkert aldri til å se det.
Men det var piggsko det var snakk om da.
Det er helt korrekt.
Ja, interessant. Vi har også fått inn et spørsmål fra Petter Bakken til deg, Karsten. Hvor ofte skifter du ut piggskoen din, og er det alltid ferske, uløpte, uprøvde sko når du springer konkurranse?
Jeg skifter piggsko sikkert ofte enn de fleste bytter underbukser, tenker jeg. Men på trening så bruker jeg jo piggsko om igjen, om igjen, om igjen. I konkurranse så kjører jeg freshe par hele tiden. Men jeg tester det alltid. Jeg kjører jo alltid en runde før jeg går ut i konkurransen med deg. Mm. Og det er jo på en måte litt viktig i forhold til å kjenne om liksom plata og alt føles som det skal. Men så litt som mulig, altså hvis man tenker helt på detaljnivå da, som vi prøver å være, så er jo det helt åpenbart at uansett hva du har av sko, så er karbonplata best første gang igjen. Formen spretter best første gang igjen, og så går det en vei derfra. Mm. Og det tipper jeg dere som jobber i løpelabbet sett også, at når dine grenser har begynt å bli pushet i sko, så kan ikke du lenger regne med å ha en sko som er like god første gang du kjøper den, som når du har løpt 1000 kilometer med deg. Sant? Altså det er bare sånn det er blitt. Når du pusher grenser for noe, så blir det mer kjørt.
Ja, det med fare for å ta feil, når vi begynte på den skoen så veide den 210 gram. Den skoen som Karsten løp med i Tokyo veier 135 gram. Og da lager du en race day version, hvor du trimmer den så langt ned som overhovedet mulig, og da er målsettingen at den skal holde en runde. Ikke sant? Han skal være så lett. Og det er selvfølgelig en viss risiko i det. Du kan jo ikke leve med at den blir ødelagt underveis i løpet, og derfor starter du på en fresh end. Men hvis du hadde lagt på, si, 25 gram, så kunne den skoen ha vært løpt i et ufattelig antall ganger. Og det har vi jo testet. Så det er snakk om hvor tør du å sette grenser for vekt, for vekt er også en veldig viktig faktor i det her.
Mm.
Det er jo helt annerledes enn utøvere i gamle dager. Da hadde de skoen sin i årevis, og det var sånn at du leverte den til skomakeren for å reparere den. Det var ikke snakk om å få en ny sko. Så det viktigste da var faktisk å ha en sko som tålte litt grann.
Men jeg synes det er kule av skoene er disse gamle skinnskoene. Altså, det blir jo ikke kulere enn det. Og jeg skal helt ærlig innrømme, jeg kunne godt løpt i det hvis det fortsatt var standarden. Altså, jeg er ikke noe sær på det. Jeg bare mener at det som er skjedd nå gjør at man må strekke seg lenger for å sørge for at alle har like vilkår. Da.
Men det er jo naturlig, synes jeg, da, å dra over på historien. Piggskoens historie. Bruke noen minutter på det også. For piggskoen ble jo først introdusert på 1800-tallet. Og første mann som laget en piggsko, det var Joe William Foster. Han var hadde en skomakerverksted, og han, det er egentlig foregjengeren til Reebok, han drev friidrett, det var ikke tartan, det var tøffe grusbaner, og han fikk en idé at han skulle slå pigger igjennom plinsolesene sine, det var altså gommisko. Så han slo inn nagler i de skoene, og plutselig gikk han fra å være litt bak i feltet til å være førstemann. Så det var første som introduserte piggene i piggsko. Og den skoen er jo, kan jeg si, udødeliggjort i en film som heter Chariots of Fire, som handler om det å løpe fortest mulig rundt, det blir som en 400 meter med Harold Abraham og Erik Lindell.
Det er gøy at du sier, jeg skal ikke avbryte det mye, bare Leif har gitt den til alle grupper som har med lekse tidligere, så det er en veldig fin film.
Ja, så Foster heter den skoen der, og på begynnelsen på 1900-tallet så var det Foster som var standarden, det var det beste på sko, og hybride Dassler, som dere sikkert kjenner til, som er foregjengeren til både Adidas og Puma. Adi Dassler så jo opp til Reebok, og så opp til Karu og Flying Finns når han skulle utvikle sko. Og Dassler var jo, Adi var jo lidenskapelig opptatt av å få skoene sine ut på de beste. Og i OL i 1936 så kom det en amerikaner til Tyskland, Berlin. En mørk amerikaner, Jesse Owens. Og Adi, han ville ha den piggskoen sin ut på Jesse, og han fikk sjansen til å komme ut på banen, kunne ingenting engelsk, snakket med, gestikulerte og holdt på for å få Jesse til å prøve piggskoen. Og til slutt så skjønte Jesse at hva han skulle gjøre, prøvde piggskoen, og han brukte den da i OL og vant 4 gull. Rudi var jo livredd, det er jo Puma-gründeren, sant? Hva vil Adolf si, Hitler si, når han ser en Adidas eller gebryde Dassler-sko på en mørk utøver. Men Adi, han brydde seg ingenting. Det viktigste var å få på skoen sin på de beste. Og da fikk faktisk gebryde Dassler fotfeste blant de beste løperne, når de så at Jesse hadde brukt skoen. Det som er morsomt med dette, var jo det at Karu og Adidas hadde til slutt 3 striper. Og de stripene var jo støttebånd. Så i OL i 1952, så satt jo Adi på tribunen og så det at finne og utlendingene brukte karusko, og du kunne ikke skille disse skoene fra hverandre, for begge hadde 3 striper, og da fant Adi ut at jeg må få rettighetene for 3 stripene. Så han gikk i forhandlinger med Karu på en sportsmesse på høsten 1952 og kjøpte stripene fra Karu for cirka 1000 euro og en flaske med god whisky. Det var jo selvfølgelig fine interessert i å kjøpe. Dermed så fikk han rettighetene for de 3 stripene. Men det er jo en sko som jeg har lyst til å introdusere til dere, som om Karsten kjenner til. Det er jo en modell som ble introdusert i 1968, Puma 296. Har du hørt om den?
Er det den Brush? Nei.
Ja, det er Brush-skoen.
Jeg har sett den, ja.
Det har jo til og med Nike sagt er den beste utviklingen, største utviklingen i en piggsko noensinne. OL 1968, tartanbaner for første gang. Puma lager da en sko med 68 sånne børster, nesten som piraya-tenner.
Så mini-pigger, ja.
Ja, 68 selvfølgelig for det OL i 1968. Introduserer dette på de beste amerikanske løperne. John Carlos, Tommy Smith, Lee Evans. De arrangerer et banestevne i høyden rundt Lake Tahoe, 2500 meter over havet. De lager en bane inne i skogen bare for dette arrangementet, og John Carlos løper med disse skoene for første gang, får et fantastisk feste, særlig i sving, og han setter bestetid, verdensrekord, på 19.7. Første mann under 20 sekunder på 200, og pulveriserer rekorden. Senere så setter jo Lee Evans og Vince Matthew 400 meter rekord og kommer inn i OL. Så sier reglementet at jeg tror det var 14 dager før, hvis ikke det noen setter noen grenser på reglementet, så kan du bruke skoene. Så disse utøverne kommer til OL og plutselig får de beskjed om at skoene ikke er godkjent. Det er noen som har hostet frem et reglement, eller det du sa i sted, du kan bare ha 8 pigger i en piggsko. Og
dermed, men hva stod det i reglene per da?
Ja.
Ok.
Og de måtte jo da droppe disse skoene her, og historien sier jo at det er vel ingen som helt vet hva som var grunnen til dette, men Horst Dassler, som var sønn til Adi Dassler i Adidas, han hadde tette bånd mot olympiske komiteen, og de sier at han pratet internt, og dermed fikk sørget for at disse skoene ikke ble godkjent. Det som er morsomt er jo det at utøverne brukte disse skoene til trening ut i 70-tallet også. Selv om de ikke kunne konkurrere med det, så trente de faktisk med de modellene. Mm. Så det er jo morsomt når dere jobber nå med å utvikle piggskoene igjen her, så har jo Puma vært der før. Puma er jo et varemerke som er kjent for å støtte sprintere. Mm. Selvfølgelig Usain Bolt, Linford Christie. Så, men også tidlig på 50-tallet så var det tyskere som løp med Puma-sko. Men helt frem til på 70-tallet så var det sånn at sko til eliteutøverne, de ble faktisk utviklet av skomakere. Det var ikke masse produksjon for dette her før på slutten av 70-tallet. Så det var jo kort om friidrettspiggskoene.
Ja, for så fort de faste dekkene og tartanbanene ble mer og mer vanlige, så gikk jo piggskoen fra å handle mest om best mulig grep til å handle mer om vekt og kraftoverføring, og egentlig helt fram til 2016 så har utviklingen gått på å slanke skoene og få dem så lett som mulig, spesielt for mellom- og langdistanse, mens på sprint så har jo det med kraftoverføring og vinkler og sånn vært eksperimentert mye med i tillegg da. Og så er det jo sånn at hver øvelsesgruppe har jo sine spesialtilpassede sko som møter kravene til den øvelsen. Men jeg tenker vi holder oss til løpsøvelsene i dag, og da er jo egentlig første spørsmål, altså, hva skjer dere etter i en piggsko? Hva er det som er liksom første pri og de viktigste kriteriene dere ser etter i en piggsko?
Jeg tenker faktisk på en piggsko som et musikkinstrument, og det instrumentet bør være tilpasset musikeren og hvilken musikk du ønsker å spille. Og jeg tror det er jeg er helt sikker på at en sko som er god for en utøver, ikke nødvendigvis er god for en annen utøver. I vår gruppe så har vi 3 utøvere, og vi ser at de får best resultater med 3 forskjellige sko. Og det her er kjempeinteressant, fordi som du sa, opprinnelig så handlet det om feste og vekt, og så nå har fokuset egentlig vært på lagring av elastisk energi, altså energi som går tapt i fotisettet, at du prøver å bevare mest mulig av det. Og da kan du tenke det som vi så, det som har kommet med de puteskoene, det tror jeg du best kan forklare med å tenke på at du kan enten montere en tjukkass på skoen, da en skade begrensende ved at du det slaget som du får, kanskje 5 ganger kroppsvekt, at det blir redusert, så du kan tåle å trene mer. Men du kan også dempe ved hjelp av en trampoline, og det er jo nok det som har skjedd der, sånn at man kan da komprimere noe, luftpute, eller skum, eller noe som tar vare på den energien og gir den tilbake. Og det var jo det vi ikke gjorde på den Tokyo-skoen. Da gikk vi utelukkende på vekt og karbonplata, for den vil også lagre energi, fordi den, når den endrer form, så vil den hjelpe akillesen din med å lagre. Du bøyer plata, og så er det litt energi som er i den, men det er viktig å forstå at det er ingen motor i de moderne skoene heller. De bare tar vare på den energien som er der allerede.
Ja, for det er jo et interessant aspekt, det er jo at man måler jo energiretur i materialet, og sånn som den puta i Nike-skoen, den er jo målt på en energiretur på rundt 90%, og det betyr jo i prinsippet også et 10% energitap, og så må man jo se det da oppimot det at man sparer muskulaturen for belastning, så man kanskje har litt fresherbein utover i løpet da.
Ja, det tror jeg faktisk er et kjempepoeng uten å være ekspert på det på lange løp, den smellen som du får rundt 30 kilometer. For hvis du, vi high-speed-filmer jo veldig mye løping, mm. Og du ser den sjokkbølga som går gjennom kroppen på hvert eneste steg, den er formidabel. Og vi hadde jo akkurat Karsten på måling nå, og du har 8G, altså 8 gang kroppsvekt når du lander på etter rekken. Og det er klart at det koster, så det kan du ikke gjøre hver dag.
Men det er jo piggsko både for korte løp og lange løp, og det er forskjell på disse piggskoene. Mens dere bruker karbonplater og ganske stive modeller, så bruker jo langdistansløperne mykere modeller og ikke like avstivede modeller. Har du noen tanker rundt, du tenker vel ikke mye på langdistansepiggsko du, men har du noen tanker rundt forskjell på distansene?
Ja, det er rimelig åpenbart at hastigheten du løper i har sammenheng med kontakttiden du har, og det du ønsker er jo at energireturen skal komme senest mulig mens du står på bakken, og da vil du kan tenke deg et materiale som vil være gunstig for langdistanse, vil rett og slett være for langsomme for sprint, fordi du er i lufta allerede når svaret kommer, og da har det bare vært en demping. Sånn at det er utrolig mye fysikk i dette her. Personlig så ville jeg jo helst at man skulle løpt barbeint. Jeg liker i friidrettens natur at det skal være man versus nature, men det er vanskelig å være mot framgang også, men da er det litt viktig at det er tilnærmet like forhold. Men så er det sånn som jeg sa, jeg er helt sikker på at den samme skoen ikke passer alle, og i vår jobb inn mot Puma så har det vært veldig viktig å prøve å lage et musikkinstrument som passer Karsten.
Men i gruppen din så er du tre utøvere, og Karsten han får jo lage sitt eget instrument akkurat som han vil, men de to andre får vel ikke den muligheten?
Eller? Nei, men vi er i den setting hvor en av de kan bruke samme størrelsen, så vi har testet ganske omfattende her, og vi ser at sko som passer Karsten kan rett og slett ta farta ut av en av de andre. Sånn at man skal være litt ydmyk her i forhold til at du skjønner instrumentet, og nå er det jo dumt når Karsten hører på, men en av hans veldig, veldig store forskjer er jo den evna til å kjenne og respondere på det. Jeg tror jo det er en av de viktigste grunnene til at han er så god. Og da tenker jeg også at det i utviklingen av en sko er det en fantastisk egenskap, fordi du er i stand til å gi feedback som gir mening. Ofte så blir det bare synsing.
Ja.
Men som sponset utøver, Karsten, så du skiftet jo merke for noen år siden, og da betyr jo det i prinsippet at hele skoparken din byttes ut mer eller mindre over natta. Hvordan kjente du det på kroppen, og hvordan hensyn tok dere for å vende deg på et nytt skomerke og nye modeller?
Altså, sånne ting er jo en prosess, så det var på en måte aldri aktuelt å bytte alt over natta, egentlig. Det blir jo på en måte en prosess der du må avvende deg og tilvende deg igjen, da, på en måte, sant? Og det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg tror det er en veldig viktig problemstilling å være litt våken på. Sant? Altså, det er forskjellige merker, har sine forskjellige kvaliteter, sin forskjellige passform, og som Leif også sier, du lærer deg måter å springe i. Da. Så disse prosessene er jo ikke slik at den går ut en dag, og noen ringer deg dagen etterpå, altså det strekker jo på en måte litt ut. Så du får jo på en måte sjansen til å begynne å prøve litt, og så blir det liksom til at du har en dag i veka, til to dager i veka, tre dager i veka, og til slutt så ser ikke du deg tilbake, sant? Det er jo litt sånn det funker. Så jeg tror man skal være veldig forsiktig i den overgangen.
Jeg tror det var et ganske sterkt poeng, det er livsløpet på en sko, at selv hvis du hadde type tre par av samme skoen, så kunne de være av forskjellig alder, sånn at du ikke sliter den helt ned og bare bruker den, og så skal du gå på en spredt ny, men at du har en naturlig variasjon der. selvfølgelig mye lettere for en sponset utøver som får utstyret enn de som har kjøpet det, men jeg tror det er noe man skal tenke over, for den beste skaden, det er den du aldri får.
Men tror du ikke, Leif, at altså, i løpet av en vek så bruker jeg mange forskjellige typer sko, joggesko også, sant? Altså, hvis man springer en del, så bør man ha mer enn et joggeskopar i hylla, liksom, slik at du kan bytte litt på.
Det er 100% enig. Jeg tenkte også på at på hver enkelt sko som er lik, at man sørger for at man har flere av de, sånn at nå har det har blitt kanskje bedre nå at det skjer saktere enn før, selv om skoene, du sprang jo til det var hull i dem før.
Det er vi fortsatt da.
Ja, holdbarheten på skoene er jo ikke like god som den var før, så folk må skifte ofte, men i Norge har vi god råd.
Det er jo mer slaglig, Tor.
Absolutt, vi klager ikke på dette, vi. Men jeg la merke til at Karsten snakker om joggesko. Vi har jo sagt i podden vår at det finnes bare løpesko. Det er jo litt morsomt at vi løpere, vi snakker om løpesko, mens han... Beste sprinteren, han jogger.
Jeg tror kanskje Karsten definerer alt under 20 km i timen som jogg.
alt under 40. Men det er litt interessant, for jeg satt og så den, der er en dokumentar om, det tror jeg egentlig var om skoutviklingen til Nike og sånn, og da snakker disse gamle amerikanerne om at jogger ble brukt som en sånn her skamuttrykk da, og det kjenner vel kanskje dere som springer litt lenger på også. Jeg ser ikke på det som et skamuttrykk, jeg tenker at det heller, altså jogg er en fellesbetegnelse for alt som ikke er sprinting på en måte. Så jeg jogger eller så sprinter jeg, det er enten eller.
Ja, det er jo ingen som løper så rolig i oppvarmingen som sprintere. Så.
Det er en sånn flytende overgang mellom å gå og jogge. Ja.
Sånn er det når du får 4 i laktat bare å stå opp.
Ja. Men jeg snakket med Bjørg Gulden, altså sjefen for Puma, han er jo nordmann, og det var jo han som klarte å overtale dere til å være med, så jeg er evig takknemlig for det.
Du skulle bare visst hva det kostet.
Ja, så lenge vi slipper å betale, så er det helt greit.
Du må selge Puma-sko ut av til andre verden, du nå. Ja.
Det gjør jo vi, for så vidt. Hvis de klarer å levere, så selger vi.
Det er godt å høre.
Men han sa jo det at Puma, det er vel ikke en big, men en little happy family. At det er noen få utøvere som de har veldig tett og god kontakt med. Der er du, Karsten, en av de utøverne. Hvor tett jobber dere sammen med Puma, og hvor bra er familien?
Vi jobber jo enormt tett nå, og dette er jo intensivert seg over tid da. Og det tror jeg liksom sånn, altså vi kom jo inn der i 2019, og Bjørn hadde jo lovet oss egentlig at vi skulle få være med og lage utstyr slik at det passet våre preferanser. Over tid selvfølgelig også. Vi har jo på en måte bevist oss som at vi på en måte kan ta det ansvaret, og vår kompetanse og våre innspill fører til at de kanskje også får enda litt bedre produkt. Og det er jo noe som jeg er litt stolt av. Så jeg setter også veldig stor pris på at vi får være med og påvirke den prosessen, for det er på ingen måte selvfølge. Og det er jo, som Bjørn sier, det er en veldig tett og liten familie, og det er det som er så fint. Altså, det er et veldig flatt hierarki, den forstand at du alltid kan plukke opp telefonen og spørre om ting eller ytre deg om meningene dine og sånn. Så det er noe jeg setter veldig stor pris på, at det er veldig høyt under taket.
Vi har jo sett på Instagram nå nylig blant annet at der vi har løpt med bevegelsesensorer på NIH og sikkert jobber med noen nye våpen til arsenalet der, men når vi går inn på utviklingen av din piggskoen som du brukte i OL, altså hvor tett på fikk du egentlig være der, og ikke minst hvor mye av sluttproduktet er basert på kallet, tall fra målinger, og hvor mye er basert på kallet, feelingen din, og hva du likte best?
Jeg er veldig glad for at du tar opp feeling, for jeg tror ingenting kan trumfe det. Altså, det er det som er så fint, at om du tok vekk alle apparatene våre, så kan du aldri liksom ta vekk feelingen. Klart noen har jævlig dårlig feeling, andre har veldig god feeling, det er kanskje forskjellen på folk, men du vil alltid kjenne hva du liker, og alle har preferanser. Så det er vår kanskje den viktigste delen, og det er sagt også at liksom, ja, vi må forholde oss til fakta, men la oss forholde oss til de fakta som også matcher feelingen, det er på en måte de viktigste tingene. Og Leif har også et veldig bra begrep der, han sa at du må bruke motorsaga først, så kan du gå til med tolle kniven. Og vi har jo egentlig prøvd å fikse de på en måte største og viktige tingene først, da. Og så begynner vi å nærme oss også at vi går mer og mer inn på detaljnivå. Første gang handler det egentlig kun om vekt. Nå handler det også om mange av disse andre faktorene som er lansert der. Så vi har gjort mye målinger, og det er også veldig fint å ha den informasjonen. Og kanskje nok det fineste er videoklipp. Da ser du bevegelsen, altså slow motion videoklipp. Vi filmer med 1400 bilder per sekund, og vi har liksom helt sånne, altså sånn National Geographic-bilder av skoen i landing og i sprint og sånn, og det er fantastisk å se. Da skjer det så mye mer enn det du tror.
Men når dere får komme med innspill og sånn, har du dratt den for langt noen gang og sagt prøv å kurve plata enda mer, og så har det blitt for mye, eller?
Vi har gjort litt sånne ting, og vi har jo alltid jobbet med også stivelse på karbonplata. Jeg tror folk ville fått sjokk med hvor stive karbonplata jeg springer med til vanlig, men også hva vi har prøvd. Altså, vi har jo prøvd å doble stivheten fra det vi hadde i Tokyo, for eksempel. Og den var ganske stiv fra før. Så vi har tynet grenser over også. Jeg tror liksom det gjelder i trening også. Hvis ikke du av og til går litt over, så vil du aldri vite hvor grenser det går.
Har karbonplaten noen gang knukket når du har løpt med den?
Ja. Det skjer. Og det er jo på en måte, det er jo den svakheten du må finne først. Og så over tid så vil jeg karbonplate mest sannsynlig. Hvis du klarer å sette nok stress på den, så vil den gå til slutt uansett. Men den vil aldri snappe, den vil begynne å gå i fibrene og sånt.
Når det gjelder de vitenskapelige målingene, så er det sånn at det er ekstremt vanskelig å nå det prestasjonsnivået som er nødvendig for å gjøre en ordentlig evaluering. Så det er mer sånn rule of thumb. Men du ser, du får målt krefter, så du får et estimat. Men jeg vil si at det er langt mer idrettsfilosofi enn idrettsvitenskap, men du tar utgangspunkt i idrettsvitenskapen. Du tar utgangspunkt i målingene, men som Karsten var inne på, når du får film, som er helt utrolig å se på, og for oss som har passion for dette her, så nesten skulle det vært aldersgrense på de filmene også.
Ja, men skoen ligger jo foran oss her nå, den er jo med i studio, og det må jeg jo få si at nå må vi prøve å styre oss for sånn Sabrura-vitsa, men jeg tror aldri jeg har kjent en så stiv plate før, da. Altså den er, altså det er forskjell på skit og pannkak, da. Jeg hadde ikke hatt en nubbsjans til å putte nok kraft i den såla der til å få noe elastisk energi ut av den, men det er vel derfor du har en pers på 400 hack som er halvmurkbering min.
Ja, du er sikker på lengre distanser enn det jeg kan matche, så det er jo kanskje forskjellen, men jeg tror veldig mange undervurderer den kraften som går i et steg. Altså, de fleste tar opp en sko, og så bender de litt på den, og så sier de at den er litt stiv eller ikke. Men spørsmål, altså til og med når, jeg vil tro at når dere jogger eller løper, da, som dere kaller det, det er jo fortsatt 200-300 kilo trykk i bakken. Altså, det er ganske mye. Og jeg tror at man kan strekke disse karbonplaten til å være mye stivere enn det man tror.
Jeg opplever jo for så vidt, jeg har jo løpt litt med piggsko de siste årene, bare for å prøve disse nye tingene. Og den som heter Nike Air Zoom Victory, som er mellomdistanse piggskoen, den har jo karbonplate, og den føles veldig krevende å løpe med. Og det hører jeg også at aktive synes at den kan ikke løpe 800, maks 1500 med, før de må over på en type sko med mykere såle og mykere, og så ikke så avstivet og ikke så avrundet heller. Så jeg tror det kanskje til og med for de beste går en grense på disse stive platene. Hvis du skulle løpt lenger i det, så hadde det vært mer krevende.
Men for å lansere som du snakker om, altså helling, da, eller toe spring som vi kaller det, altså hvor aggressiv er skoen i tuppen, det er også på en måte en greie som spiller inn her, sant? Altså, du må jo på en måte hjelpe, altså skoen skal jo hjelpe deg i å putte deg i posisjoner som gjør at du kan utnytte disse greiene, sant? Og der også kommer inn faktorer.
Ja, det tror jeg er en av nøkkelene i disse karbonplatene, at de har blitt kurvet. Altså, det er først da du får utnyttet platen optimalt. Men hvor de skoene du løper med, er alle de spesiallaget, eller er det noen standard masseproduserte sko som du bruker? Da tenker jeg konkurranse først og fremst.
Nå er nok masseproduksjon veldig sjelden i piggsko sammenheng uansett, tror jeg, men jeg bruker jo selvfølgelig en del av dem som har blitt produsert i ganske hopetall også. Vi har jo en ved siden av her som på en måte er den første som vi lagde, som heter ja, Evo Speed Tokyo Future da. Den har jeg brukt en hel del. Det var jo egentlig det første prosjektet som vi hadde sammen med Puma på piggsko. Begynte på den tilbake i 2019. Det var den jeg vant VM i Doha med, for eksempel. Den jeg løpt veldig mye med. Bruker den fortsatt i visse sammenhenger. En veldig bra sko. Men det meste som vi på en måte forsker på, det blir jo på en måte limited. Da. Det er jo fordi at vi holder jo på å prøve og feile, sant? Så vi kan liksom ikke begynne å trykke opp i store, store antall.
Men den Evo Speed Future Faster Plus, som er den karbonskoen du løper med nå, den kommer jo for salg neste år. Og da må den være i litt mer masseproduksjon enn kanskje dine modeller vil være.
Absolutt. Og det kommer til å være også. Så det er jo på en måte, det er jo kanskje litt gangen i det da, at når du på en måte setter at det funker, så kan du begynne å trykke opp i større greier. Og det er på en måte også noe man merker når man jobber med sko. Ting tar tid. Altså sånn, det skal gjennom så mange instanser. Dette blir jo produsert en plass, og delene blir hentet fra mange plasser. Så prosessene tar jo egentlig år fra du begynner med en tanke til det er allmenn tilgjengelig. Og det tror jeg gjelder for alle merker, for å være sånn.
Men nede i Hertz Gnora, som Puma hovedkontor, sitt de skoene du lager, eller løper med, lages de der, har de et skomakerverksted, eller må de sende tingene til Østen for å få produsert det? Mange av leverandørene produserer jo prototyper nærmere labben enn de ferdige modellene.
Det er riktig, og vi har vel fått noen prototyper, sånn 3D-printer sånn fra Tyskland, men sant, du vil jo gjerne at når du skal sette trykk på det og skal springe 40 km i timen pluss, da vil det være noe, du skal gjerne stole på at den karbonplata ikke blir en kniv, sant? Og alle disse tingene der, så det har vi alltid, det meste vi får er jo fra fabrikken der da, som holder til i Vietnam da.
Men apropos det med skoregler, der har det jo vært mye frem og tilbake siste årene egentlig, og noe er jo regulert litt i frykt av at man skal strekke det så langt at det blir vanskelig å sammenligne tida før og etter den kalde skorevolusjonen vi har sett siste årene, men kanskje det viktigste er jo at det rettferdighetsprinsippet kanskje er løftet frem mer, noe at en sko må være mer allment tilgjengelig og må innenfor en viss tid settes i en masseproduksjon for at den skal være lovlig i konkurranser. Men for dere som sitter på en måte i den spissingen av friidrettssverdet, hvordan synes dere den prosessen der har vært? Har det vært litt sånn frustrasjon over at det har vært mye frem og tilbake og sånn, eller har det vært greit å forholde seg til?
Jeg tenker at hvis jeg har fått valgt, som jeg sa, så hadde jo det nesten gått barbeint, fordi at det hadde vært mest rettferdig. Men så er det sånn som jeg sa tidligere, så er det sånn at det ikke at en sko som er god for deg, trenger ikke være god for meg. Men det, hva sier reglene? Reasonable available. Hva er det? Men du vil ikke at det skal være, du vil i hvert fall ikke ha en sport hvor det er utstyret som bestemmer hvem som står på pallen. Det er trist. Og så etter det så skulle jeg også gjerne sammenligne med tidligere prestasjoner. Men der tror jeg vi må være så ærlige og si at det har vært en utvikling. Og det er jo en tendens til at de som har skoene sier at de ikke virker, og de som ikke har dem sier at de virker. Og da sier jeg det jo kjempeenkelt, da kan de som har skoene løpe i andre sko, så får vi se. Nei, passformen eller hva det nå måtte være.
Problemet ditt her er at disse her medier som skal dekke disse her, disse journalisterne, vi har jo også brukt disse skoene sånn, så det er jo også mener at det ikke funker.
Men bruk av prototyper da, er det problematisk? Eller mener dere at det er en naturlig del, at det brukes prototyper i konkurranser?
Ditt er et veldig interessant spørsmål, for jeg har tenkt mye på det. Og i utgangspunktet så burde jo det være problematisk. Men samtidig, hva er det som skjedde her? Hvis vi ser på en måte litt i materien på det, så ser vi at det var noen som tjuvstartet prosessen, og så kom det et regelverk som sa skoen kan være 40, og den kan være 20. så kom det et merke og sa, ja, det er perfekt, våre er 39 og 1,99. Sånn? Så liksom noen tjuvstartet denne prosessen, og det skjedde ting her som jeg tror ikke nødvendigvis hadde tålt dagens lys om det gikk materien på det. Men la oss ikke gå for djupt inn i det her, men det vil jo da utløse at enten så må folk begynne å prøve seg på prototyper, eller så vil man komme 3-4 år etter, sant? Og derfor er nok regelverket også som det er nå, men i et 100% rettferdig univers, så mener jeg at det kan spørsmålstilles. Samtidig så er det på en måte der åpner en dør som er vanskelig å lukke igjen, og da må vi bare kjøre på.
Jeg håper at reglementet nå blir såpass klart, og at de er flinke nok til å håndheve, at vi kan si litt sånn hit, men ikke lenger, og så er det rett og slett kappløping vi skal holde på med, og ikke labforsking på hvordan sko som går fortest.
Vi skal igjen være forsiktige med sabruravitser, men det er jo fattig mye man kan få gjort med 2 centimeter.
Altså en av mange endringer som har kommet i regelverket de siste par årene er jo det med at nå er jo plutselig prototyper til en viss grad lov igjen innenfor en sånn satt tidsramme. Det er vel et år eller et halvår, ja, som er en sånn final development stage, der man kan bruke skoen i løp før den har kommet ut til salg, men da er man forpliktet til å sette den ut i produksjon og gi et visst par innenfor en tidsfrist. Da. Men den reisen der fra prototypet til at det skal faktisk brukes av allmennheten, kan du si noe om den biten der?
Ja, nå er ikke det mitt ekspertområde, men jeg sier jo, hvis jeg hadde kjøpt en sko, så hadde jeg nok forventet at den skulle tåle litt mer løp enn det vi er opptatt av. Mm. Vi er jo opptatt av å barbere den så langt ned at hvis han holder det løpet, så er det godt nok for oss. Og da blir det veldig spiss teknologi, men som vi har sett på karbonplater, det er veldig lite tillegg som skal til for at den skal vare veldig mange løp. Men fokuset når du konkurrerer er jo egentlig at du skal ha så bra utstyr som overhodet mulig.
Nå vil jo den EvoSpeed Future Faster Plus komme i salg fra neste år av. Så da er jo det for så vidt viktig at vi forteller at det er ikke en sko for alle, og at jeg vil jo tro at holdbarheten på den som kommer i produksjon ikke er spesielt mye bedre enn den dere har laget, så sånn sett vil det være litt begrenset hvem som kan så tilfellig bruke den da, eller i hvert fall en sko du kanskje tar frem til fest og ikke bruker til hverdag.
Det kan nok ha sammenheng også hvor mye du trykker i skoen. Sånn at jeg tror man gjør en stor feil hvis man tror at man slipper å trene. Så at når vi har sagt at en sko er et musikkinstrument, så har vi lagt ekstremt mye arbeid i å tilpasse begge veier. Skoen blir også tilpasset utøveren, men utøveren blir også tilpasset skoen. Sånn? Det er jo det som er trening. At du faktisk skal prøve å løfte, du skal flytte prestasjonsstreken. Og jeg tror man går seg veldig fort vill hvis man tror at det er skoa som skal prestere for deg.
Men la meg få si en ting da. Hvis du kan springe i den skoen, og du takler den karbonplata, så kan du takle alle sko ever. Fordi jeg aldri prøvd noe som er mer aggressivt og mer hardt. Enn det. Det er instant response.
Ja, vi som har bekket 35 og blitt veteraner, altså neste veteraner, men hvis jeg ser noen på 100 meteren på startstreken med den der, da ber jeg Røde Korsfolket stå klar med isposen.
Ja, da er det bare å stå klar med isposen, fordi la oss si det sånn, treffer du, så er skoen fantastisk, bommer du, så sender den deg rett på hælene.
Men dere utøvere på tvers av leverandører og varemerker, diskuterer dere noe sko? Dere imellom. Ray Benjamin og du, snakker dere noe om sko og type sko dere bruker, eller er det noe dere holder for dere selv? Det var jo litt prat i media etter OL, leste jeg så.
Ja, det kan du nok si. Jeg tror han var mer nysgjerrig på mine enn jeg var på Hassine, for å si det sånn. Og jeg vil si det, man ville være naiv hvis man ikke sjekket ut hva de andre hadde, sant? Altså, du skal alltid vite hva det er du skal konkurrere mot driver med. Det betyr ikke at du nødvendigvis er full innsikt, for som Henrik sa, veldig mange heller kort og tett i brystet, og det er vi også. Men vi prøver alltid å ha ganske god kontroll på hva det andre har. Og så er selvfølgelig mystikken rundt det. Så for eksempel vår sko da, altså vi sprung 45-94 med den, så folk lurer jo på hva var greia med den skoen, og den mystikken er jo på en måte et litt konkurransfortrinn man kanskje også ønsker å bevare, så jeg og Ray Benjamin har ikke diskutert det så mye, og etter løpet i Tokyo så var vel ikke han så interessert i å diskutere heller, tror jeg.
Men nå kan vi gå over til noe helt annet, og det handler litt om treningsarbeidet der, og hvordan dere bruker ulike sko i det. Dere trener jo naturlig nok mye på høy hastighet, men i den treningen bruker dere kanskje konkurransepiggskoene. Men mye av treningen er jo ikke i maks hastighet, men mer submaks, og hvordan bruker dere alternative piggsko da? Er det sånn at det er en rotasjon på piggsko til ulike økter?
Det, man har jo ulike varianter her, så øktene er jo ofte ganske like, så man ønsker jo å ta fram informasjon om de endringene man har gjort også, så man varierer med sko. Jevnt over så er det hard piggskobruk to ganger i uka, en gang på veldig mykt underlag, altså 32 mm Mondo, en gang på ganske hardt underlag. Og det går jevnt igjennom, og da er det sånn at da får man en følelse av hvor mye du tåler, men det er ganske liten del av den totale treningen som foregår i piggsko, og det som Karsten sa, det tror jeg skal være ganske glad for. For det er ganske krevende.
Samtidig tror jeg at vi er nok mer i piggsko enn de fleste. Vi tåler nok å være mer i piggsko enn de fleste andre. Og jeg springer jo mye på møller og sånn også, så jeg har jo ganske bra koll på løpesko. Og jeg har prøvd det meste som finnes der også, og jeg bruker mye tid på det også, så jeg har veldig mange tanker og har litt feeling på det også.
Og Henrik, du har jo testet to av de mest brukte langdistansmodellene akkurat nå. Det er jo Adidas Adizero Avanti Tio og Nike ZoomX Dragonfly. Neste post på programmet i dag er jo da en test og sammenligning av disse to modellene.
Ja, for dem som ikke er velsignet med overvekt av raske muskelfibrer, så er jo litt andre piggsko som gjelder enn dem Karsten springer med. Piggsko for mellom- og langdistansløp, de har jo utviklet seg veldig mye de siste årene, og materialer og konstruksjon som egentlig stammer fra gateløpsskoen og maratonskoen har inspirert utviklingen av piggsko nå. Og det vil jo si at de er stivere, de har mer demping enn tidligere, sånn at de er litt mer skånsomme, men også har gått litt opp i vekt da. Men skoreglene for piggsko er jo annerledes enn det er for gateløpsskoen, så maks såletykkelse per dags dato er 25 mm, men fra 2025 så vil det bli en maks såletykkelse på 20 mm. Og det er jo for å ha samme regelverk og såletykkelse på alle løpsdistansene rett og slett da. Og i sortimentet vårt per nå så er jo to modeller vi har i langdistansekategorien. Det er jo Nike ZoomX Dragonfly og Adidas Adizero Avanti Tio, og felles for begge er jo at de har samme mellomsålemateriale som gateløpsskoen til de respektive merkene, men en lavere stack da, for å være innenfor reglene til World Athletics. Og Nike ZoomX Dragonfly, den har jo en plate av komprimert P-box, ikke karbon. Sånn at den er jo avstivet, men med andre typer materialer enn en karbonplate. Da. Så den har jo fortsatt den evnen til å lagre elastisk energi, men kanskje ikke i like stor grad som en veldig stiv karbonplate. Da. Og her skues jo piggene rett i plata, og så kurves plata opp i mellomsålen etter forfoten, sånn at det gir en ganske sånn aggressiv tåvinkel inni skoen, og en sånn tydelig avrunding i forfoten, så jeg synes den oppleves ganske aggressiv, men samtidig veldig skånsom for leggene. Da. Og plata på Dragonfly, den har samme kurvinga som på den første Vaporfly, den som heter 4%. Da. Adidas Adizero Avanti Tio, den kom jo på markedet rett i forkant av OL i Tokyo. Der bruker de det samme Lightstrike Pro mellomsålematerialet som er i Takumi sen 8 og Adizero Adios Pro 1, 2 og for så vidt 3. Men i motsetning til Adizero Pro så er Energy Rodsen i Avanti Tyo lagd av glassfiber, ikke karbon, så den ikke like avstivet i lengderetning som Dragonflyene, men den dog litt smidigere og mye mer sånn, du får mer feeling med bakke, mye mer bakkekontakt rett og slett da. Og passformmessig så jo Avanti Tyo litt bredere i forfoten og litt høyere i hælkappa, så at du har litt mer kallet sko rundt foten, mens Dragonfly den ganske lav over rista og tåboksen, så den setter totalt sett mye tighter på foten, så det jo litt avhengig av hvordan fotform man har, hva man synes sitt best da. Men materialet i overdagen nå er mykere på Dragonfly, så personlig så synes jeg Dragonfly er litt mer komfortabel på foten, men jeg gir jo ganske smal fot i utgangspunktet, så det vil jo så klart variere litt fra person til person. Da. Men sånn støtdemping og belastningsmessig så jo begge rann her veldig skånsomme for beina sammenlignet med tidligere pigsko. Men de det på litt forskjellige måter, for Dragonfly har jo den veldig tydelige rock når den følelsen av at hæren vippes opp gjennom steget, sånn at når du får foten under deg, så får du litt hjelp i den rullebevegelsen, hvis vi skal bruke det ordet. Så at jeg føler at leggene får litt mindre belastning i den, mens Avantin jo mykere i selve landingen, synes jeg en hakke bedre dempet sko, men fordi at energy rodsen ikke like stiv, så krever den kanskje litt mer av leggene, sånn at mye opplevelse jo at det blir kanskje litt mer banket muskulært i lårene i en Dragonfly, mens den skåner leggene mer, og så er det motsatt andre veien. Da.
Men utøverne kom jo med en tilbakemelding, husker jeg, det var egentlig Nike-utøverne, de som ønsket å ha en pigsko som var litt mer skånsom, og da kom det vel en Streak Light modell med pigger, den hek vel Spike Flat. Mm. Det er kanskje forgjengeren til Dragonfly.
Ja, du kan jo si det, for den jo sammenlignet med sånn som den gamle Victory og Matumbo, det som var kallet konkurransepiggskoen, så var jo den mye mer dempet, men den hadde jo det veldig responsive skummet, sånn at det var veldig mye komfort i den skoen, men den manglet superskummet, og så manglet den en plate, sånn at det var jo en sko som i så måte først og fremst sørget for mer demping, men du fikk ikke den samme hjelpen og framdriften i skoen. Da. Og så jo mye snakk om effekt på løpsøkonomi, og hvor mye man får gratis av sånne sko. Og på gateløpsskoen så jo det her godt dokumentert med labstudier, og det jo naturlig nok vanskeligere å gjøre en samme studie på pigsko, men akkurat nå så foregår det en studie på et universitet i Texas som gjør akkurat det samme som de har gjort på gateløpsskoen, at de sammenligner løpsøkonomi på en referansesko og med Dragonfly og Avanti Tyo, så vi jo veldig spent på resultatet av den studien. Da. Men til nå så jo egentlig det vi sitter på litt sånn anekdotiske bevis, så noen sier det funker, og noen sier det ikke funker, hvis man skal si det sånn. Og, hvis man skal se litt på hva det er sånn anekdotiske bevis på for å kan sammenligne litt skoen i effekt, da, så er det i hvert fall en veldig god løper i Norge, som vi trenger ut å gi navnet på, men han er sponset av Adidas, og før Avanti Tyo kom på markedet, så sprang jo han med en kamuflert utgave av Dragonfly, der han hadde tatt bort logoen og gjort litt designendringer på skoen, så ikke skulle være så synlig at det var en Dragonfly, og der jo en løper som oppe på internasjonalt nivå på 1500, og sprang jo veldig godt på forsesongen med den Dragonflyen som var kamuflert, men de raskeste tiderne i 2021-sesongen ble jo satt i Avanti Tyo, så han snek seg noen sekunder ned på 1500 meter når han fikk den skoen, sånn at det noe et anekdotisk bevis, men det viser i hvert fall at de skoene er relativt sånn jevnt matchet, og som Leif Olav sier, da, altså en utøver kan respondere forskjellig på type av sko, og det viktigste er noe her å få prøvd begge to på foten og kjent litt hva man får best feeling med. Da.
Carsten Puma har jo kommet opp med en god line-up av modeller, både til rolig trening og raskere trening, og du nevnte jo her Puma Deviate Nitro som en favoritt med plate, og, men du har jo også Liberate Nitro som en veldig lett modell med et sånt superskum i. Kan du si litt om hvordan de tar frem de ulike modellene til ulike trening?
Altså, jeg brukte jo mye den som heter Velocity. Den brukte jeg en veldig god del, og gjør det fortsatt. Og så har jeg forelsket meg litt i den Deviate, egentlig. Den litt, altså ikke den Deviate Elite, som også er en form av den, det er mer en maratonsko, eller lengre løp, men den Deviaten trener jeg veldig mye i. Den har jeg ganske solid karbonplate, og en veldig myk foam, så den får egentlig litt det beste av to verdener. Så det er kanskje den jeg bruker mest. Og så jeg var borte i Liberty og den som heter Electrify eller et eller annet sånt. Så jeg har prøvd det mest som finnes der. Og jeg gleder meg faktisk veldig til den nye Deviate Elite, den versjon 2-en der, som vi har på bordet foran oss. Den har ikke jeg fått prøvd den da, men altså utseende på den. Jeg mener du kan si veldig mye på utseende av en sko. Hvis den ser rask ut, er slim, helig telning i fronten der, og i tillegg er ganske lett som den er, for jeg er kjent på den, så blir det ofte en bra sko.
Det er en modell som jeg har løpt med, Karsten.
Ja, hva synes du?
En prototype. Dette er en sko som jeg synes det, den er lett, den er veldig myk og responsiv, men det, hver gang jeg løper med denne, så synes jeg at denne her er litt for myk til å løpe fort i.
Okay.
Men når jeg kommer inn etter treningen, så ser jeg at kilometertiden min alltid er lav. Så jeg løper veldig rolig, synes jeg, men tiden viser at det går fort. Så dette her er en sko som jeg er blitt mer og mer glad i etter hvert. Her har jeg to varianter. Jeg har en med to ulike hardheter i skommet. Så der merket jeg ikke den store forskjellen, men dette her er en utrolig spennende modell som er veldig allsidig. For eksempel den Fast Forward, som er den enda raskere modell, sant? Men den er mer krevende. Der er ikke jeg sterk nok, tror jeg, til å utnytte skoen godt nok. Men denne her er en sko som passer til masse, så du kan glede deg.
Ja, det er det absolutt, og det vi også ser gjennom å jobbe litt i piggskoprosessen sånn, og fått innsyn i diverse materialer, er jo at jeg tror Puma har funnet en veldig god leverandør av det skummet da. Det virker som at det er enormt responsivt, og ikke minst som du sier at du kan trikse med det, du kan bestemme hvor du vil ha trykket, og du kan ta det av der du ønsker det. Derav så vil den kanskje føles litt rar, men når du begynner å springe med det, som jeg merker også i andre sko, så er det klart å stramme det opp de plassene du ønsker det. Og det er litt gøy da, når du kan begynne å gå inn i foamen og gjøre disse endringene.
Og det synes jeg også er det store, når vi begynte å se på Puma igjen. Vi har jo hatt et veldig blandet forhold til Puma. Det har vært litt elsk-hat. Puma var med i løplabet i 1987 når vi startet opp, men det forsvant ganske fort ut av hylle våre. Så kom det igjen rundt slutten på 1990, i begynnelsen av 2000, rundt Marius Bakken. Da kom de plutselig med lette, morsomme modeller igjen, og så plutselig over natten så forsvant de igjen. Når Puma nå kom med disse nye skoene her og ville selge inn til oss, så sa jo egentlig jeg at nei, jeg vil ikke kjøpe Puma, jeg har ikke tro på dette. Men så fikk jeg da en Deviate Nitro-modell. Det er en platemodell. Og den var superbra, for det viktigste er det skummet, at det er Nitro-skummet, der de klarer å, for først er det ikke vanlig EVA, det er en TPEE heter materialet, termoplastisk materiale som ikke er EVA, og det klarer de å lage sånn at det både demper, men også det er litt respons, det er ikke så døde modeller, og den Deviaten er jo også en av mine favoritter, så da bestemte vi oss for å ta det inn på nytt. Annelene, hun, sjefen i Puma Norge, hun var på meg hele tiden.
Hun fikk jobba det inn.
Hun er jo en som ikke gir seg, og til slutt så fikk hun inn på oss.
Og salget går bra, har jeg skjønt.
Salget går kjempebra. Det største problemet med Puma nå er at de ikke klarer å levere sko til oss. Men vi jobber på.
Det kaller vi et luksusproblem i så fall.
Ja.
Men det er veldig interessant det der, for vi hadde jo Geir Moen hadde jo Puma, og Marius hadde Puma, Sinne hadde Puma, og flere av de samme folka er jo i systemet, Og så har Bjørn Gulden kommet inn som en enorm kraft i å få, og har enormt gjennomslag i organisasjonen. Og hvilken betydning han har hatt for vår evne til å påvirke produktene, det tror jeg er umulig å overvurdere. Og se passion, den passion som disse folkene nå går løs på oppgavene når vi har testet noe, og ønsker å tvike det, det gjør meg varm i hjertet.
Mm. Og det som også, det er en ting jeg vil si, fordi det virker som at jeg kun er konstant kritisk til skoutvikling, men der er noen veldig positive effekter av det også, og det er at folk putter mye ressurser i det. Vi snakker for eksempel om trening, at folk brukte brushen i trening. Altså jeg mener du kan trene med jetpacks om du vil, altså du kan bruke hva du vil i trening. Det er det som er fantastisk med det. Konkurranseformen er det jeg snakker om. Men uansett så er det kult å se hvordan... Ja, for eksempel i Puma, da, som vi samarbeider med, hvordan de samler folk som bryr seg om dette her, og som har kompetanse på det, og at det nå på en måte er et lite kappløp om å til stadighet være på å levere de beste skoene. Mm. Og det har gjort veldig mye for skoindustrien, som er enormt positivt.
Mm. Ja, Bjørn Gulden er jo en nøkkelperson her, og han sa jo til teamet sitt at vi må vinne løp, det er den viktigste kategorien. Vi kan være god på fotball og mote og alt dette andre, men hvis ikke vi har løp, så er ikke vi et autentisk skomerke. Så han sa til produktteamet sitt, skaff meg de beste skoene, koste hva det koste vil. Det er ikke her vi skal tjene de største pengene, men vi må ha de beste skoene. Så når det kommer fra toppen, så går det ned i organisasjonen etter hvert.
Det er akkurat det er sånn det funker i Tyskland.
Ja, det er faktisk veldig riktig, og Bjørn har enorm passion for det her, og har vært vanvittig støttende i hele prosessen og har stått løpet. Og det å ha passion er en ting, men å ha passion over tid, det er enda viktigere.
Men jeg tenker vi må dra oss litt grann videre. Sant? Dette med piggsko-tilvending. Altså når jeg drev med løping på 80-tallet, så løper vi jo ikke med piggsko på, når banesesongen var over på høsten, så la vi vekk piggskoene, og så tok vi de frem litt ut på våren en gang, og da var det jo piggsko-tilvending, og på 70-tallet så løper jo Kvalem-gutter piggsko, de løper i Frognerparken på snø, og da tok de frem piggskoene for å få piggsko-tilvending. Men har dere noen systematisk tilnærming til dette, eller er det sånn at dere løper med piggsko året rundt?
Ja, det siste. Det vi bruker i piggsko året rundt, det er jo samme som sesongpause. Hvis du er lei, eller du er skadet, så er det jo veldig naturlig med en sesongpause, men jeg har egentlig aldri skjønt, hvis du fortsatt er motivert, hvorfor du skal slippe deg ned, sånn at du bruker halve året til å komme tilbake der du var. Det synes jeg er merkelig. Det hvile, det kan du gjøre enten i graven eller etter sesongen. Nei, etter karrieren min.
Karrieren, ja.
så beste rådet på tilvending, det er å ikke kutte ut det. Holde ved like egentlig hele tiden.
Med mindre selvfølgelig har du skader, eller du er lei, da tror jeg det er... Men veldig ofte har jeg sett når folk er konkurranselei, så er det ikke treningslei. Mm. Og da er det kanskje lurt å holde ved like. For du bygger i millimeter, men du river ned i meter.
Ja. Kanskje det er noe å tenke på, Henrik?
Ja, nei, det...
Den sesongpausen, den må du slutte med.
Ja, nei, det... Jeg har vel lært meg at jeg skal slippe meg så langt ned, for den veien opp, den blir lengre og lengre,
ja, det er akkurat det.
For kvart år som går den.
Det kjenner men, til og med.
Men med tanke på tilvending, de som aldri var tilvendt, eller har noe å starte på, det er jo barn og de som skal ha sin første piggsko.
Karsten, når fikk du første piggskoen din? Hvor gammel var du da?
Det husker jeg, det var Intersport i Ulsteinvik som tok inn piggsko for første gang til friidrettsgruppa. Og dette var jo sikkert tilbake på ja, tidlig 2000 da, kanskje jeg var 2005-2006 tenker jeg. Og da var det en turkisblå, sånn Puma Allround-sko, var den jeg tok inn da. Og Allround-skoa var jo litt sånn, ja, vi har jo faktisk en her, det ligger gjerne et litt sånn lite lag med, ja, jeg vet ikke om vi skal bruke ordet foam en gang på, i forhold til, det ligner i hvert fall ikke på den foamen vi bruker i dag, men det er liksom litt sånn, et litt mellomlag, og så er det en ganske god såle, og det er en veldig sånn stout sko, den brukte jeg til alt. Jeg hoppet lengde med den, jeg sprintet med den, jeg løp langt med den, hoppet høyde. Altså,
kunne du hoppe høyde med den også?
Altså, det er det som er så fantastisk med å være ung, da. Du trenger ikke om å varme opp før du tenker på det piggskoen går. Du kan gjøre hva som helst. Og en sånn allround-sko er nok det jeg ville sikte meg inn på hvis jeg var ganske ung. Så jeg tror nok hvis du ser barn i spesialutstyr, så kan du nok skylde på foreldre. For barn vil nok kunne fungere veldig greit i en allround-sko som tjener egentlig alle formål.
Jeg tror det har skjedd en ganske stor endring nå etter hvert som vi har fått friidrettshaller, hvor det er tilgang til piggskodekket gjennom hele året. Og som du var inne på, Tor, jeg tipper at det var sollys du kjente de når du begynte med piggsko på våren. Og da ser man, det kan man faktisk gjøre om man ikke hadde hall også, at man hadde hoppet spenst opp med litt bøy i kneet, sånn som du gjør når du skal tøye sollys, så hadde du kunnet stresse den litt før du kom i skoene. Men de fleste hopper med strake knær, og da er det primært gastrocnemius som får jobben. Men når du kommer i piggsko, så er det sollys som får julinga, og det ville vært hensiktsmessig å prøve å tilpasse. Men nå tror jeg de fleste har tilgang til piggskodekket hele året, og da er det litt lettere å ha tilvenning.
Men når du fikk første piggskoen din, hadde du vært i friidretten en stund da, eller?
Ja, jeg hadde nok i hvert fall holdt på et par år, tenker jeg.
Ja.
Jeg kan ikke huske om jeg hadde konkurrert så veldig mye før jeg fikk det piggsko og sånn, egentlig. Det var vel når vi skulle begynne å konkurrere. Vi var jo på en måte en litt sånn ny generasjon der i min klubb som er Dimna IL da, på Ulsteinvik. Så alle hadde på en måte fått piggsko samtidig, og alle hadde de samme piggsko og sånn, så det var vel da vi begynte å konkurrere kanskje en alder av 8-9 år, tenker jeg. Så.
Vi kjenner jo alle bildet fra med Karsten i Dongeri.
Ja, ja, ja.
Han skal løpe, første løpet sitt og stå med hærene godt ned i lommene her. Ikke det klar for konkurransene?
Ja, da tror jeg hverken vi snakket joggeskofokus eller piggskofokus. Det var kun fokus på full fart og prøve å vinne. Og det er den magien vi ikke må glemme da, selv om dere skal selge sko og vi skal promotere sko og alt det der. Man skal liksom ikke glemme den løpegleda og alt det greiene der. Altså, jeg mener at de fleste kan kose seg med en sko som tjener et veldig enkelt formål, og det er å kunne bevege seg.
Ja. Jeg er nok enig med deg i at det er foreldrene som setter mer standard enn utøverne, eller når det gjelder valg av sko.
Og det må de slutte med, neida.
Jeg kjenner meg igjen i det, så der sitter jeg i glasshus. Vi kan jo snakke til alle andre. Vi er flinke å gi råd til andre, men vi er ikke så flinke å ta dem selv.
Det Leif lærte meg en veldig god ting. Du skal kaste stein i glasshus, for det er da det singler best.
Akkurat.
Da begynner vi å nærme oss slutten her, men et navn som har blitt trakt opp i løpet av episoden her et par gang, det er jo Geir Moen. Han er jo europamester på 200 meter, og 200 meter inndørs er en verdensmester, og han er på midten av 90-tallet kåret til Norges kjekkeste mann. Har dere gjort noe grep i treninga for å få Karsten opp og få den titelen da?
Nei, jeg gjorde ikke noe grep da heller. Det bare skjedde.
Nei, men det er bra å ha noe å strekke seg etter.
Karsten har jo oppnådd alt uten å bli Norges kjekkeste, så kanskje det er nye målsettingen da?
Ja, eller jeg tenker at man må ha noen mål å strekke seg etter, så vi kan vente litt med den. Altså, jeg må ha litt å jobbe for.
Ja, men Karsten, du skal få lov til å komme deg opp på Bislett og på trening nå, men tusen takk for at dere tok oss tida til å prate med oss om sko og utvikling og alt mulig rart annet. Og så ønsker vi så klart lykke til med sesongen, og vi gleder oss til å følge med både på Diamond League og EM og VM, for det blir jo en fantastisk artig sesong.
Takk for det. Og så når skoen vår kommer ut, så må dere ta en review på den da. Den nye piggskoen vår som blir en hissig liten rakker.
Vi skal gjøre det, absolutt.
Jeg skal sette opp cellene, jeg har sett noen 30 flying.
Ja, jeg tror du kan lukte på pers.
Vi kan jo snakke om designet, vi i hvert fall, så må vi få noen til å løpe med dem.
Ja, det var det da.
I neste episode så skal vi se litt mer på tall og ny runde i testlaben. For denne gangen så er det treningsskoen med plate som har fått kjørt seg på løpsøkonomitesting, og dere har jo blant annet Puma Diviet Nitro som Karsten er så glad i blitt testet, så vi får se hvordan den måler seg opp mot konkurrentene på løpsøkonomi. Så da kommer Eivind Holsbekken tilbake for å ta oss gjennom den runden i laben.
Og inntil videre, sørg for at du får en god treningsuke, legg inn noen gode økter, og til vi ses, eller til vi høres igjen, vi løpes! Moderne medier.